Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Zbolli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Lëvizja e vetëvendosjes synon legitimitet moral për kurtin me votat pavlefshme, thot shoqëria civile. Dekadën e fundit Kosova mbajti 5 palë zgjedhje, ekspertë ekonomistë thonë se këto cikle mund të avashrojnë buxhetin e shtetit. Presidenti Amerikan Joe Biden sinjalizon rikthimin e SBA-s në arenën botërore. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka votuar për largimin e Republikanes Marjorie Taylor Greene nga dy komitete si ndryshkim për deklaratat që ka bërë para se të fitonte pozitën në Kongres, duke përfshirë mbështetjen për dhunën kundër demokratëve. Greene, aleate e ish-presidentit amerikan Donald Trump, është larguar nga Komiteti për Buxhet dhe ai për Edukim dhe Punë që funksionoi në kuadër të dhomës së përfaqësuesve. Greene, 46 vjeçare, ka përkrahur pretendimet e rreme të Trumpit, sa i ka fituar zgjedhjet e 3 nëntorit dhe ka mbështetur teoritë konspirative se të shtonat me armë zjarri në përshkolla amerikane janë inskenuar, se një laser hapsinor ka nisur me qëllim zjarret në Kaliforni dhe ka vënë pikpyetje nëse një aeroplan ka goditur Pentagonin në sulme terroriste të vitit 2001 në SBA. Pas largimit nga këto komitete, Marjorie Taylor Greene ka muar të gjitha deklaratet e bëra në të kaluarën. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë të premtën gjatë vizitës së tij në Moskë se ndalimi i kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni dhe shtypja e protestave kundër qeverisë ruse kanë çuar marrëdhëniet BE Rusinë në një pikë të ulët. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë anën tjetër para takimit me Borrellin se duhet bërë një rishikim të drejtë këtyre marrëdhënieve. Zyrtarët rus kanë akuzuar Perëndimin për ndërhyrje në çështjet e brendshme të Rusisë, mirëpo Borrell ka thënë ditë më parë se vizita e tij në Moskë bazohet në parime universale dhe përkushtime ndërkombëtare. Këtë javë Navalni është dënuar me 3 vjet burgim për shkelje të dënimit me kusht për një dënim paraprak. Një mjek në spitalin Omsk të Rusisë, ku është trajtuar politikani opozitar Aleksej Navalni, më njëherë pas helmimit me agjent nervor, është raportuar i vdekur, ka thënë Ministria e Shëndetësisë për atë rajon. Sergej Maksimishin, i cili ka qenë zëvendës shef për anesteziologji dhe reanimacion në spitalin e Omskut, ka vdekur nga sulmi në zemër, ka thënë kjo Ministri për Open Media. Navalni, 44 vjeçar, ishte pranuar në spitalin e departamentin për helmim në spitalin e Omskut pasi ishte sëmurë gjatë një fluturimi nga Tomsku në Mosk. Navalni më pas ishte vënë në kom të induktuar dhe ishte evakuar në Gjermani, ku ka kaluar 5 muaj për shërim nga helmimi. Giganti farmaceutik Johnson & Johnson u ka kërkuar regulatorëve amerikan autorizim urgjent të vaksinës që ka prodhuar kundër koronavirusit. Nëse miratohet, ajo do të jetë vaksina e tretë e qasme në Shtetet e Bashkuara dhe një gjë e tillë mund të ndikojë në zgjerimin e programit të vaksinimit. Kjo vaksinë ofron përparësi logjistike sepse për dallim nga vaksinat e kompanive Pfizer, BioNTech dhe Moderna, vaksina e kompanisë Johnson & Johnson nuk duhet të merret në dy doza dhe as nuk ka nevojë të transportohet në temperatura të ulta. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në dekadën e fundit në Kosovë janë organizuar 5 palë zgjedhje, shumica prej tyre të parakoshme. Këto zgjedhje buxhetit të Kosovës i kanë kushtuar rreth 23.5 milion euro. Ekspertë ekonomistë thonë se ciklet e shpeshta zgjedhore po varfrojnë buxhetin e këtij vendi. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 23.5 milion euro i kanë kushtuar buxhetit të Kosovës organizimi 5 cikleve të zgjedhjeve parlamentare në 10 vitet e fundit. Në Kosovë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare u mbajtën në vitin 2010, 2014, 2017, 2019 dhe zgjedhjet e fundit do mbahen me 14 shkurt të këtij viti. Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura në vitin 2010, buxhetit të Kosovës sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kanë kushtuar 4.5 milion euro, ndërkaq për zgjedhjet që pritet të mbahen me 14 shkurt, qeveria në detyrë ka ndarë 5.5 milion euro. Që nga zgjedhjet e vitit të 2010, kur kryeministër ishte zgjedhur Hashim Thaçi dhe ka përfunduar mandatin 4 vjeçar, asnjë qeveri tjetër nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues, çka si pasojë ka imponuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Si pas kushtetutës e Kosovës, kuvendi Kosovës zgjidhet me mandat 4 vjeqare, duke filluar nga dita së ancës konstituive, që mbat brenda 30 ditësh nga dita shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Musa Limani, profesori i ekonomisë, thot se zgjedhjet e shpeshta absorbojnë vlerat e mëdha materialit e tatim paguesve. Nëse zgjidhet për kuvendin e Kosovës, thot Limani, do mbahen e bas të procedurave ligjore çdo 4 vjet, buxheti do kishte kursyer mbi 10 milion euro dhe këto mjete do mund të shfrytëzohen për krijimin e vendeve të reja të punës.
Në që është e marrë një lidhe punë 10.000 euro, atërëm normalisht deli numër i jashtë akonisht i malë i hapje së vendeve të reja.
Safet e Gërgjaliu, i drejtor në Odën Ekonomike të Kosovës, i konsideron të panevojshme dhe me ndikime buxhetore organizimin e shpeshtë të zgjedhjeve.
E besoni që në biseda me deputetu dhe logaritët që në kampanën zgjedhore, që njëri për tyre një haqon minimum vëtnin deri në 20 apo ma tepër një euro, dhe tëra kjo vërtet e ngrit koston.
Duke marë për asysh buxhetin e varfër që ka Kosova, sidomos në këtë periudhë kur dhe bota po ballafaqohet me pandeminë e shkaktuar nga koronavirusi, Limani vlerëson se këto mjete do ishin të dobishme për sektorin privat dhe jo për zgjedhje.
Për çështjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme ka qenë shumë më efikase, shumë më drejtë, shumë më humane që këto të hipën sektorit privat dhe të mundsohet do të atyre të mbajnë edhe më të qenë firmat të tyre të prodhohet.
Kurse Safet Gërgjaliu thotë se duhet të ndërpritet procesi organizimit të shpeshtë të zgjedhjeve, sepse në Kosovë nevojat janë të mëdha për investime.
Kosova ka nevoja të shkota për investime, nuk po e sheni që definitivisht sektori privat të shkina shkaluar, nuk po e sheni që projektet prioritari janë vetëm ato ku përfiton politika.
Përveç shumës mbi 5 milion euro që ndanë nga buxheti i Kosovës për organizimin e zgjedhjeve, në vit partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, pun nga buxheti i shtetit u ndanë me shumë se 4 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se lëvizja vetëvendosje po synon të krijojë legitimitet moral për liderin e kësaj partie Albin Kurti, i cili është edhe pjesë e listës së kandidatëve të pacertifikuar për zgjedhjet e 14 shkurtit. Një gjë të tillë nuk e mohon as lëvizja vetëvendosje. Kronike Bekim Bislimit.
Votat për kandidatët e subjekteve politike të cilat nuk janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit nuk do të hyjnë në formularët e rezultateve të kandidatëve, konfirmon zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi. Rrjedhimisht, pavarësisht mundësisë që numrat e kandidatëve të pacertifikuar mund të marrin numër të madh të votave, ato nuk do të formalizohen ligjërisht. Kjo do të vlejë edhe për liderin e lëvizjes vetëvendosjes.